Latvijā reģēdājiem ir vēl cits skanējums. Tas tā kā apzīmē to diezgan panaibo vidējā slāņa latvieti, kuram īstenībā ir pati galvenā nozīme Latvijas nu, visu sistēmas pastāvēšanā, tāpat kā reņģei, ir lielākā nozīme Baltijas jūras biosistēmas pastāvēšanā un līča. Redz, reņģe, protams, neapzinās to savu lielo nozīmi, un reņģēdājs arī neapzinās savu nozīmi. Kaut gan pirms vēlēšanā viņam par to atgādina. Nu, tad tas viens no tiem festivāla uzstādījumiem, kā mēs sacīt, ir atgādināt reņģēdājam par viņa būtisko misiju, ne tikai ar reņģu nosmeķēšanu, bet arī ar dažādām kultūras un sporta un intelektuālām aktivitātēm visas dienas garumā un vēl cauri naktī zaļumballē.